habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo si toosan kaga imaaneysa Washington. وفي سنين بشا جوينا وسدح سنة كلابوك وسدح لباتن وحن نقدر جيسان إنسان مجدها جابن هيرلك في مدى جيس أفريقيا يعلم كوردن ونقدر جيسان إنسان بوجا بي وي سومالي دوت كوم إذا عدى عاوي دوني ذا جيستيال وحيد لسوع تشين يا نيكو جمال أحمد إسمان qodobada idaacadda caawiya dunida dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fanaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo xoogaa yara qaboobay.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee waddanka kale waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu is dejiso in arrintan istifa sharci ah loo maro. Runtii waddankan haddii si loo eegana waa waddan soo dhaweeyay community ballaaran oo muslimna oo waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii bulshadan daray qofta islaamku ma aha wadanka in la baabiyo in la dhibaateeyo.
waxaad kaloo maqli doontaan duqa magaalada Muqdisho oo amar ka soo saaray islaamar ahaantaasina digniin ka soo saaray arrimo ku saabsan qubuuraha Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho.
waxaan leenahay meydadkiina ha la qixina ciddii inkuugu timaadeed tiraada meydkan qabriga kala baxo qofkii tiraadana dowladda hoose waaxda cabashada ay leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda uni madal soo dul istaagaynaa ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dowladda hoose mas-uulka qubuuro cid mas-uulka ma jirto haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiba shalay bixisaad maanta isbedesho
qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idirsa waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal sacuudi arabiya ayaa u yeertay safiirka dalka sweden oo fadhiya taas oo markaasi ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaala magaalada stockholm waxaa sidaasi maanta wareysay warbaahinta dowladda boqortooyada oo hoy u ah labada goobeed oo ugu barakaysan islaamka maka iyo madiina ayaa hore u cambaareysay falkaas oo uu geystay salwaan momika oo 37 jir ciraaqi ah kuna nool dalka sweden salwaan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin bug ka mid ah bugaga kitaabka dabadeedna uusan dab qabsiin taasoo dhalisay caro xoogan oo sweden kaga timid dalalka islaamka wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga waxay axaddii u yeertay safiirka sweden si ay sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ahi uga hor imaanaya dadaalada caalamiga ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka dhexdhexaadnimada iyo didmada xagjirnimada islamar ahaantaasina wiiqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha ayay tiri wakaaladda wararka sacuudiga ee s p a gubitaanka qur-aanka ee salwaan ayaa ku soo beegantay maalinta ciidul adxa islamar ahaantaasina lasoo gebagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka sacuudiga taasoo keentay caro baahsan dalal ay ka mid yihiin ciraaq kuweyt imaaraadka carabta iyo morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii sweden u fadhiyey dalkaasi iraan ayaa xaddii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka sweden sababo la xidhiidha arrintaasi nin ka tirsan waaxda dowdamiska dalka faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeennimadii axaddii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoostiisa oo ku yaala waqooyiga magaalada paris halkaas uu weli ay ka socdaan rabshado ka dhacaya caasimadda dalka faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka baliiska ay u geysteen wiil dhalinyaraha oo ay dhaleen waalidiin aljeriyaan iyo morokaano oo lagu magacaabi jiray nahyal mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka oo idil rabshadihii habeen hore dhacay kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameynayeen saddex ka mid a baliiska ayaa dhaawacmay taas oo tiro aad u yar marka loo eego habeenkii kasii horeeyey iyadoo la hadlaysa telefishinka faransiiska ee b f m axaddii ayaa wiilka dhallinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayeydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi عندما إسرائيل أيام جلاد الجنين كفولية دقيمو أي سمين عندما ديردها عندوليها لسعن إدرونيس كلوية قانو إسنين تمانتا تاسو قيب كايد هول قلو آد وين أو كسعو دي دان تقلبيت لباتان كيسانة لسور دافين الكاسو يكود ديلين ويران سيديت قف وواي بقولة لأسكرينة كلقلة هايين تقال لسعو دي جنين كدن بيه شاري رساس يقرحيو أياه لمقلي مالنتي أو دن يدو سعو دي دقال كاين أو دحيي عندما إسرائيل يدقاليان ذا قوتة ذا جنين كتب كاترسن كوحا ميلك عذاك افادي قريا حرادة قحوتين المقالبة وحكاسو عذا حرادة قحوتين واد دقال دبا يو يري وضاها قارين نوع قرمت كدق دقا يان بلاس اللي قانو كشق يورير فلسطين والله يرادو خالد الأحمد وحاجر الدقيمو عركا أولا بيكسدي حرادة مركستو عنو قلنو خياستي شن إلا يتدبا عن بلاس وحان هالكاسي كوسو بحنا إنغو وضبوحنا يو يري الأحمد حليد أرورتي ويران اللي حد awada kuwaas oo duqeyn ka geysanayay xirada barakacyaasha oo dad ay dad gaaraya ilaa 14,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin wax ka yar nus kilometir deegan ah musuuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa isniinta sheegay in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmay ku qaadeen kulan ciidan oo ku sugnaa koonfur galbeed ayna dileen laba ka mid ah ciidamada amniga oo ay ku jiro taliya ciidan weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa xalay ka dhacay magalada Balore ee gobolka Baluchistan garabka warbaahinta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira dagaalka argagixisada ee aga isku dayeen inay xiraan wadooyinka lagu baxsan karay markii koox argagixisada ay weerar gaadmay ku qaadeen wakii dunida dhigaysiyal waan agaynta بينو نكسن لغي سلام كدور كاسف لغي سنستين و VOA ديبت بحيادة كاسو عدد دل كفرانسيس كايا أموق دكوو مركاسي غبوب اياه كديب شن عشو و حريرو هالكاسي ديبت بحيادة كدعين كواس و كبشي كديب مركي بليس كتوكتين ويل تدوبيت من جرع و لغم غعابي جرن نهيل و سلاحان كاسو جيدة دل كالجيريا و قوزيس كي سيانا اي كاسو جيرين دل كالجيريا مروكو بلساي سرشا دل كفرانسيس كا ويل كاسي داد ياري لدلي waxaana dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan wadooyinka hadaba markii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwan Haaji Abdulle wariye VOA London waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faalooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris
ilaa iyo 7 bisha 5ta ishe ay socdeen dibad baxyada iyo qulqulatooyinka ku xalay toola waxa ay habeenkii ugu deganaa kadib markii dawladdu ay heegid gelisay ciidamo fara badan oo la kordhiyay cadadkii ciidamada booliska militariga sidoo kale waxaa loo sharciyay ra'iisul wasaaradu oo shalay taalis wuxuu sharciyay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikopterada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan sidoo kale waxaa la heegid geliyay militariga oo iyaguna isticmaalayay baabuurta gaashaaman marka sababtaas ayaa runtii arintaas sababtay baan isleeyahay isla xalayna meel yar shun silisay la yiraahdo oo ah suuqa ugu weyn ee dadqaalaha ugu badan oo yaalo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeer ka dhaceen iyagana waa la kala eriyay wax qasaar ah kama dhalan
waa gartay marka hadda dibad baxyadii waxa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsayeen sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaageyso arintaas miyey jirtaa
arintaas way jirtaa runtii anigu laba shoo suuq markaan u baxmeel gasa askar baa taagnay baabuur baa taagnaa amnigu waa la sugayay shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay sidoo kale waxa la sheegay wixii ka dambeeyaan loo duqaadin doonin oo gacan bir ah lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha isla sidoo kale shalay toola ra'iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay inta doontaa qaatay inaan la cafin doonin oo laga dabategi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono
waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya marka baaqoodii baa la dhageystay ma la dhigi karaa
runtii taaliftigeedu qayb bay ka qaadatay baa la dhigi karaa oo wiilka ayaydiiba hadashay oo sheegtay inkastoo oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeedu diray oo lacag loo ururiyay 1 million gaarisa dad qaar ay ururiyeen ay dhibaso haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurti la burburiyo iyo guriyaha lagu biyo iskuule lagu biyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wajigi uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaar ah oo turug u badalay oo mahadnaqa dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen marka sidoo kale waxa xusid mudan Ridwaan wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska Faransiiska dusha ka saaraynin laakiin oo booliskii laftooda saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo tahsiyadeeyeen laakiin si gaar ah khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda imikana la xukumayo.
Waya Maxamed, markaad eegto Faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo gudahaan amnigii dalka, ilaa 4,500 oo ciidan ah ayaa dalkaasi lagu daadiyay. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badanaa la gubay, dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey. Marka carada intaas la'eg, markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
Runtii waxaa jira Ridwaanow arrin dhibaato ah oo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka wadanka Faransiiska ku nool weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga Afrika ay ka cabanayaan wadanka Faransiiska oo ay leeyihiin sistemka booliisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. Marka sidoo kale afrikaanka laftigood tabashada way la qabeen oo wiil giniyaanaba wiilbakan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah booliska dismarka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin xidhay algeriana ninkii markii saa loo qaaday waxaa jeelkii uu ku dhintay baa la yidhi. Runtii caladay taa ka qaaday laftigeed tuulis way gubeen, marka waxaa ku jirtay baabuur Soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurtii la gubay. Marka runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay, dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytar eegtaan ay dib ugu dhici doonto.
Waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka Faransiiska, siday u arkaan rabshadahan?
Runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee wadankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu istajiso in arrintan sifo sharciya loo maro. Runtii de wadankan haddii si loo eegana waa wadan soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna oo wadanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Marka runtii de bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha wadanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. Mar haddii dee askarigii dhibka geysteyba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. Markaa runtii waxay bulshada ku baahan in la istajiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
Maxamed Salaad Cali oo degan Paris wuxuu u warramay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dalka Ukraine ayaa sheegay xaddii in ciidanka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi Ukraine oo uu dagaal xoogan ka socdo. Waxa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukraine iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. Warbixintan oo qortay V O A waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiirka xigeenka gaashaandhigga ee Ukraine Hanna Malier ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Lyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladuna aad ayay u adag tahay, ayay Meelyar ku qortay telegramka. Meelyar ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukraine kala kulmeen iscaabin xoogan oo kaga imaanaysa sida ay tiri kacadooga miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weerarro kaga yimid Ukraine oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu Ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukraine iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda Kiyev. nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimadda Ukraine ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iran samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukraine. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xadii booqday magaalada dekedda leh ee Odessa ee ku taala badda madow halkaasii uu warbixin kaga dhigay taliyaha ciidamada badda isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee Ukraine iyo sidoo kale isagoo abaalmarinno guddoonsiiyay ciidamada Ukraine Zelensky ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri cadawga ayaan xaqiiqdii ku amar taagleen doonin xeebaha badda madow kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhawaadaan xeebta Crimea iyo Azov maadaama maraakiibta Ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhawaadaan xeebaha badda madow madaxweynaha xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreebka ee xisbiga jamhuuriga ayaa xadii isagoo la hadlay telefishinka CNN waxa uu yiri waxa jirta dood gudaha xisbigeyga iyo wadanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyada dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hoggaamiyaha dunida xorta ah iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyadooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev ayuu Zelensky bogaadiyay booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tagay dalka Ukraine laakiin waxa uu muujiyay walaac uu ka qabo inuu lumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yaray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga Zelensky ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee Ukraine u baahan tahay
Abu Masin iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu dhigaysay halkaasii ahaa oo inala socodsiinayo warbixintaasi oo ay qortay VOA dalka Sudan waxa dagaalada halka ka dhacaya uu galay usbuucii 12aad iyadoo ay sanjirin sansaan oo muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhawanahan hadaba wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada shalay halkaasii ka dhacay ayaa waxa aan ka wareystay Khalid Cabdiraxmaan Axmed oo ka fal barmaha amniga kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda
xaaladii u dambeeyay ee wadanka Sudan طبعا دلك السودان بشي صدحات وحاكا سعودة دقال ودحية لبضي دنا إذا ما دلك السودان كوحاها أرى سفت لو يقانو دقال كاسو عن مدى سعودة شالي أباريه دخردي وحاب بلوضي دقيمو أي جيستين إذا ما دحوق دلك السودان كوباي فديان إذا ما كوحاها رايد كيوحقان كواي جنوال حميتي runtii xafada ay deganaayeen magaalada Qartoon ee barigeeda loo yaqaan Mudurmaan waxa duqeyn baan loo geystay kooxaha ciidamada RSF-ta dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc koor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac
ma jirtaa hadda waan la doonayo in arintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loo gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddo 3 bil jirsay
طبعاً وانت حدا ودحيسة لغاية نحما جرتو رنتي قولها مدوغة أفريكا وحي صوبا ديجان موادرو كودان حادينا لغاية نح لكن وحاقا شان كود ضروري عيدا مادو دالك السودان سيدو قلع وحاجر وضا هذا الوانوان اي ودي دولد مريخن كي دالك السعودية كاسو لغو نحن حادينا يهين كوحدان لغاية دقال لغو جوجيو سي مفاوضات من نيغوغيشن وذا هذا رنتي أيضا واحد ديدي إذا هذا دلك السودان رنتي واحد موغضا ملحا وذا هذا الأدحي لغضنا لكن رنتي واحد سعود وذا هذا أي وذا ميلو ويورب رنتي أبوستال لوقفتين لغضنا وذا هذا الجيستان
واتاي خالد مركا دقالك شالي دعي خسارة إنو جيستيو إنكالي محا إلا حدا نوغيشي كريسا
طبعا دقال كشري دعاي كنتي واحد إلى رسمي اللهم هاي إنه قصارة جيستي لكن وحاللي هاي لو دينا قصارة يسو قاري كنتي لما شيء كرو طبعا إذا ما السودان وحي كشكتين دقال كاس قولوا ووين وكنتي دقيمه أي كجيستين بقال هذا لو يخان ومدرمان وحينا بدل كوت شكتين إن ديارة أي لهايين ترونيس إذا ما تابع حسن حميتي in la soo riday sidoo kale dhinaca kale waxay shaqeeyeen diyaarad militeriya miiga leeyihiin إن أيضا لسوريدي مركارونتي قصارها إلا حدا ما عدو لكن حلقية با إن مالماسو سعوديني عدادان وحشالي دعي دقال كانو حوا دقال آد وحوغن وبحيني لوض النحن
kas waxa uu ahaa Khalid Abdirahmaan Ahmed oo kanbaalay isugu jooga iyo warramey dhageysiyaal halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale ayaa sheegay in mas'uuliyad dawladeed ay tahay ilaalinta meedadka ku dugan quburaha Macalin Nuur ee duuleedka Muqdisho hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka quburahaasi ku yaalay dad sheeganaya taasii oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meedadka eheladooda warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey qayb ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho ayaa qabuuraha Macalin Nuur ee kilometir 13 kala baxayay meedadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi waxaana dadka lagu wargeliyay inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meedadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada halkaas oo la soo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meedadkii lagala baxayo taas ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha Macalin Nuur ee kilometir 13
waxaan joognaa qabuurihii loo yaqiin qabuurihii Macalin Nuur qabuurihii Macalin Nuur Allah u naxariisto qabuurahani sidii xilligii dowladdii siyaad bara joogtay ayaa wax lagu aasaasay lagu aasaayay ilaa iyo wixii ka dambeeya lagu aasaayay Macalin Nuur intii uu joogaa la waqfay intaasna waxaa lagu aasaayay dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyooday la keenay waxaan nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nool oo la barakacinayo barakacayo ee dad intoo la barakacinayo arki ma jirin waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ayna la barakacinaayo waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada Muqdisho sababta ay keentana ay tahay marka aragna qabuuro la barakacinaayo meyd la barakacinaayo calaa kulli xaal cidii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay cidii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay maanta inay tiraahdo dhulkaygii aan dib ula laabanayaa suuragal ma dhulkaani waa qabuuro inta qabuuraha aana waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka sameynayaan iyo maamulka deegaanka kadibna reer Macalin Nuur ka codsan doonaa inay dirbi ku wareejiyaan
duqa Muqdisho ayaa sheegay in dawladdu ay mas'uul ka tahay qabuuraha Macalin Nuur isla markaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen
qabri la qodi karaa ma jiriyo qabuurana sideedaba dawladda mas'uul ka ah dawladda mas'uuliyadeeda ay fuulaysaa haddii mas'uuliyaddaas ay dayacantana dawladdoo dayacday way kaanaysaa marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qabuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo waxaan leenaa meydadkiina la qaxina cidii in kugu timaadeedi tiraada meydkan qabriga kala bax qofkii tiraadana dawladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa cidii aan ka aragnaa ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dawladda hoose mas'uul ka ah qabuuro cid mas'uul ka ah ma jirto cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaah yiraahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba shalay bixisaad maanta isbedesho cid ka akhrisanaysa ma jirto meeshu waa qabuuro haddii wax laga bedelana dawladda bedeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqon kartaa deegaan qabuurana la bixiyo dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo isteeyo lagey karaa baahi markaas timida darteedana lagu sameyn karaa laakiin cid walba inta wax iska sheegay dadka lagu barakaciyo suuragal ma ala kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodi ka soo jawaabno ayay ku tusaysaa maxaa yeelay waxaan mas'uul ka nahay dadka sidaan dadka nool mas'uul u nahay ku dhintana mas'uul uga nahay marka suuragal ma in lagu xadgudbo dadka meydka oo maatada ah oo meydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisu u tagin maxay la guriga runta ahay waa dhulka hoostiis guriga beentaana waa midkan dabaqada meeshan ku yaal waa guryaha beenta ah dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto
قدومية مدالي ايا او دنبينتي هوستا كحريقي ان شرعي قلالتي كسندونو عدك استاو كدقا اديكتا امر كمامل كقوالكو او كسو ساري حالة دي كتاقنيت قبورها معلي نور
لقب الله ما انتو بيش اسند عيتهاي ودي عارقنا ايضو ميت بحريسو اما مدل حقا هادو اما مدل هاي هلا يقبح شاها هادو انتو بمحكمة دانقينينا قف بحسكر تامجل قف قب بحناي وانو شايا سببتو قب بحناي وانو دولد رسو وداقا وإن أقولاش الدولدة أو هستامر كوب بحنا يو دولدة هس هدي إلهي رياضة وحن عدل بسيرة تكيلي سماع مرك على كل حال معاني كيف الدقائي السي أو وقفي ناجر الله سيو
انت بدن شعبك الصوماليات يكون البداها الدلك إيه ديباديسة أي ميدتك إهلودو دوحا إيكو آسيهين قبورها معالي نور تاسو كينتي إن دتك أي ولاع كم وجيان ديبو صوبحنتا ميدتك كو آسان هالكاسي حسن كافي قويسته VOA مقدشو
VOA او اد سيدو كالي كرغيسان يسان موجوده اقاقامن يو هيركا فيما بقيسك افريكا وحادنا سيدو كالي اد نغادي قيسان كاريسان بوغا VOA somali.com مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان oo aan idin soo gudbinayna wararkii kale aan idaacada idinku talgalnay subaxnimadii arbacada ee 26kii bisha juun ayuu soo dhaafnay waxa meel u dhaxeysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 6 mayl u jirta degmada magaalada Boosaaso ku digtay doon ay la socdeen dad Soomaaliya oo ilaa 32 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi doontana lagu magacaabo Al Shamis ayaa la sheegay in ay ku soo socotay degmada magaalada Boosaaso waxay sidii shixnad badeecadaha oo ay keentay dalka Yemen gar ahaan magaalada Mukalla Ahmed Saciid Macallin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday hase yeeshee ka badbaaday doonida si halka ku degtay waxana uu u warramay sida ay wax u dhaceen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaama
waxaanu ka nimid degmada Mukalla ku soo furanay Boosaaso aanu ku soo soconay doontana waxay nagu la degtay Boosaaso 60 mil iya anigu u jirreeyay nala degtay
maxaa sababay in doonta idin la degto
faani waxa weey doonta biyihi ba soo galay doonta dabeel baan heshay dabeysha hadii nashina deweynaga awood badatay doonti loo xafuqay hadii loo xafuqayna biyi ba biyo badan ba soo galay biyaha badan oo soo galay ba doonta sababahay degtay marka annana matooradan haysanay wax intii aan awood matoor haysanay deway way wada shaqeynayeen qaar kood way dameen biiba isla durbadi soo galay biye markii darawalkii doonta watay oo mekaaniga ahaa yaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin anana deg markaas aanu dalkii seefka iyo ragdeen walba wuxuu galay inuu naftiisa seef kareeyo jaakadihii seefka saxiimadii isgaarsiintii ragdeen wal iskaybiyo anaga gurigayaga 12 baan ahayn iyo 12 bahriyo doonyo kale aan ku soo qaadnay iyo hal nin oo xikaado hadamaanta iyo 23 ka yeyay qof waxaan isugu tanaa saxiimadii ay dadka aanu isugu nimid registrinnaa diiwaanka ugu wadamayn halni oo rakaabo damaasha oo baan ugu jiray isagina waa soo safe kareenay waanu doonto saxiimada aanu soo saaray alxamdulillaah intayadi kalena waxa weeye waa dhameyn saxiimada ku dhusheen ku dhameyn
dareenka dadku seeb u noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay dagees
haddii dabcan waa dareen ka dhaayo dad dhameelan dad dhexdeedo dabeel jiraaniin oo nool badreenkiisa waxa way la wala cabri karaa waxa way dee nool dambe isbedelaysa marka hore shirkadu ay ku timaado isbedelaysa waa naxiisa laakiin mar hadii wixii ay aan meel aad ka aadi karin waa saddex galaysaaniin oo wixii ku noqonaysa wax caadiyan oo sida isu safe kareen lahayd baad ku fikireysa
dabcan markii wax dhacaan dadka qayb ba biirkoodu si noqdaa 23kiin qof ma jira qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan adiga baqdeen
maya halkaan in wax ka afka ma hane xayiga kan shaqada dad rag badeed baro hayn rag badda inaay di waxaan in kan ka afka waa soo gudeen oo leed in ka boo ahaayo soo iska jiifo meeshaanu jiifina sirirti jiifa dalay doonti degtay ee soo bax argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinaynaa argagax uu dooreeyay intayada kala dheer haddii badac baan u hayno badaa saaro ee wani ku dhex jiray isma bedelin laakiin ninkaasoo si gaar ah u ilaalinaynaa
waxaad doontii ka qaadateen marka
aniga shakhsi ahaantayda waxaan ka qaatay taleefanka ku hadlayo isagana waxaan sababtan u qaatay waxa ahayd turoyada iyo isgaarsiinta waday sida saan u qaatay halka kale waxa uu miisan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nool buu xishitay inta ugu labisnaa buuxiimad ku soo fuul
waxa cunta ma ka qaadateen
inta may inta doonto wax walba ay saarayeen dhimabaanan haleen inuu arkay kaxaan ugu dhacay wixii xilligi marka aan xilliga wax qaadan lahayn mar hadda xilli haysto waqti haysto doonti tartiib digayso waxa weeye wax waa dareemka dhaw waxa qaadan ka dhan laakiin ta hawli doono weyno 800 tala oo nusaac gabigeedii nusaac ku digti wa dareemka dhaw 20 daqiiqo hataano wax barraxnay wax kala barraxinay intii aan wax kala barraxinay doonti bi digtaba sidaas aan wax uga qaadan
marka saxiimada yareed baad isugu tagteen
hadhamaantay 320 iyo qof waxa isugu tagnay saxiimada yareed
waxaad sameysay markaas
haddii waxaan sameynay ilaahay baan u barinay dadkii doonay waan la soo hadalnay maaligeedii danta lahaa iyo raggii waxaan waqiila dhaan baan turayo baan turayadii aan wadanay dadkii aan wacnay gurmad baan dalbanay dedo gurmadkiina waxa weeye dooni baan la soo diray boosaaso bay nooga timi adigu 12
mise saacadood baad sabeynayseen badda
12 saac baan sabeynayn
cabsida ugu weyn ee idin soo wajahday maxay ahayd
cabsida ugu weyn aanu deesiximada waxa saximadaas oo habeenimo kula gasho dabaysha jirta iyo muujadahaas inay kula rogonto la dabeyl maalinnimadii inuu maalin iyo habeen isku mid maah maalinka saxim muujada waa arkaysa markay kugu soo dhacayso markay soo dhacdo waa dee xagaga dhurayaal yaraadaan wadnay oo ka dhurayna biyo waa ka qubeynay cabsida noogu weyneyd waxay habeenimada inay nala gasho
doonta markay idin timi maxaa dareentay
alxamdulilah waxaan dareenay naxariis iyo farxad iyo rajayagii wala kala aamusnaayo wada isla hadlaayo saxim doontii goortaan aragnay dee waa ilaahay baan u xamdinaqay
qaab sidee aba doonta ugu wareegteen hadii aan u sharax
markii ay doonta loo timi inaan is diyaarino oo sidan qaabkaan doonta u fuuli lahayn tartiib loo saxiimad yar baan saarnaa oo dan wada kacno wayna la rugmaysaa qaabkaan saxiimad doonta u fuuli lahayn tartiibta u fuuli lahayn dadkaan fogaysiin lahayn dhaggii xarka qaban lahaa waxaan diyaarinay ilaa kuwa baxriya oo badda yaqaan oo badda muuta muddo kasoo shaqeynaya baan waxayno dadka ma aragtay dadku mar hadday saxiimadaas saaran tahay oo ay hal mar wada kacdo waxaa isla xogaysaa marka jaranjaray noo soo turtay jaranjaradana tartiib qof qof ugu soo baxnay 23 jaranjaradan ka soo baxnay saxiimadiina sidii baan u wanim
boosaaso goorna soo gaartay
boosaaso waxaan soo gaaray 9:00 subaxnimo dambe
dabcan 12 sano badda saaray waad sigatay allow ku soo badbaadiyay qorshaha markuugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqaysato mihnada baxrinimada
marka hore horta markaan saxiimada saarayn go-aankaygu ma ahayn inaan badame kusoo noqono laakiin dee waxaa laga soo wadooday waa dhici kadhaa inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdayda ka guuxaysay hirarkii muujada iyo doonta qaaf inoo la degtay iyo baddisay ahayd iyo anugu malin maayo inaan muddada xataa sanado inaan badame u noqonaayo alxamdulilah hadda alxamdulilah ilaahay waana soo badbaadiyey nabad qabuu ku joognaa 22 rag ah saxiimadu intay leeg tahay iyo intaanu anagu cadadkayagu ah marka lasu fiirsho matoor lahayn marka lasu fiirsho wax ilaah loo xamdina oo weeye inaan una ku noqonaayo umalayn waay ma jecli hadda kulli niyad ahaantayda iguma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Saciid oo ka mid ah dad la socday doon ku degtay inta u dhexeysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya, gaar ahaan doon ku soo socotay boosaaso. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaamac. Waata dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta qurbe oo aad xilligan kala dhegeystaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa inala socotinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida, Kanada iyo weynaynta maalmaha xurriyadda. Laga soo bilaabo 26-ka bishii hore ee Juun ilaa 1-da July oo ku beegnayd Sabtidii, Soomaalida, Kanada ayaa sameynayay munaasabado waaweyn oo qaarkood ay suura gashay in la qabto markii ugu horreysay. Xarunta dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario looga arrimiyo ayaa markii ugu horreysay sanadkan laga saaray calanka Soomaaliya, iyadoo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda. Magaalada Toronto ayaa sidaasi laga sameynayay ilaa 3 sano. Duqa magaalada Brampton, Patrick Brown, oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda, ayaa Soomaalida ku ammaanay kaalintooda magaalada Brampton iyo guud ahaan Kanada. Cabdikariim Cumar oo la shaqeeya duqa magaalada Brampton, Patrick Brown, oo suura geliyey calansaarka ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid taariikhiya.
هذه هذا المعرفين تابعوا في حسين opportunity aan maanta nasiistay farxad ay ii tahay inaan naga soo qayb gashay adiga ruuxaaga in aynu maalinta ugu horeysay oo ay tahay maalin taariikhi ah aynu ka saarna calanka magaalada Brampton taasina waxay noqotay arin aad iyo aad loogu farxo wayna inoo hirgashay waxaan naga soo qayb galay qoomiyada kala duwan oo nagu taageeraya farxadda iyo maanta taariikhda aynu gaarnay
dadkii ka qayb galay kulanka ayaa wax aad loogu farxo ku tilmaamay in markii ugu horeysay calanka Soomaaliya laga saaro magaalada Brampton Dr. Maxamed Jilcoo oo loo yaqaan Maxamed Tennis oo madax u ah ururka Loyan Foundation oo ka dhisan magaalada Toronto oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadda caleema saarka ayaa xusay in talaabadan ay cadeynayso jiritaanka Soomaalida iyo awoodda ay ku leeyihiin qurbaha
ee xafladan wixii munaasabadan wixii muhiim u tahay dalkeenni madama oo oo burbur ku dhacay dowladnimadeedii laakiin nation keen inuu taagan yahay nation macnaheedu waa nation hawa dadka waa dadka waa dadka Soomaalida wali ma dhiman waa noolnahay malka soo joognana dareenkeenii oo Soomaalinimo waa nagu jirtaa waa nagu taaganahay oday ha ahaado hooyo ha ahaado dhalinyar ha ahaado jirreeshka dambe soo socdo wuxuu ogaanayaa calankan macnaha uu leeyahay rag baa u soo halgamay rag baa gob u galay rag baa u dhintay anigu waxaan ahaa calankan wax ku soo waxbarashadeedii everything magac Soomaaliya ku soo baxay soo marka waxaan aaminsanahay Soomaali inay tahay hal qoys inaan nahay hal oday inaan ka wada nahay laakiin waxaa nagu dhacay burbur oo siyaasadeed oo dibadda aad iyo aad laga shaqeeyay in waddankeena dowladnimadeena ay burburto laakiin maanta waxa waaye alxamdulillaah dadkeena diaspora joogo waxaan barnay Soomaalinimada waxay tahay calankeena barnay madaxda halkan joogto Mayor Patrick Brown oo noo fasilitayd gareeyay Brampton iyo Peel Region inaan calankeen halkan ka sugno.
Sidoo kale Maxamuud Dafuuje oo ah madaxa ururka Jane Alliance ayaa ka hadlay muhiimadda calan saarka Soomaaliya.
Runtii waa maalin taariikhi ah weeye qofkii sidoo kale soo maray dowladda Soomaaliya qofkii ay jirtay dowladihii la soo dhaafay oo ilaa 60 ka soo bilaabanayay qiimo weyn bay leedahay maanta kale. Waa muhiimad aad u weyn weeye. anu waxaan ka mid ahay dadkii ku soo koray markii ay yaryaraayeen ilaa intaan high school ka dhameysanayay inaan subax walba calanka saarno oo istaagno oo heeska calanka aan qaadno anagoo waliba xamaasadaysan marka maanta inaan halkan ka saarno Brampton oo Canada ku taala Ontario ku taala 15,000 oo meel u jirta Soomaaliya waa dareen aad iyo aad iyo shucuur waxay muujinaysaa aad iyo aad u weyn runtii
Aamina Cabdullaahi oo ka mid ahayd hooyooyinka ka qayb galay munaasabadda ayaa ku boorisay Soomaalida qurbaha in caruurtoodu ay ku abaabiyaan muhiimadda calanka
Inshallah baa faraxsanahay waan maanta goorayso uga saari Brampton oo iyagu noo ogolaaday marka waxaan rabnaa Soomaalida ilmaha in lagu abaabiyo calankeena quruxda badnaa iyo sidoo eka iyo meesha aan joogno waa in sidii aan Soomaaliya joogto maalinta ay dadnimada waa inaan la soo dhaweeyo waa in maxay maasha Allah tabaarakala marka aad baan u faraxsanahay maanta
madaxda ka qayb gashay calan saarka Soomaaliya ayaa aad u ammaanay Soomaalida iyo sida ay uga dhex muuqdaan bulshooyinka ay la nool yihiin waa kan Michael Balechi oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Brampton.
Thank you very much. My name is Michael Balechi, regional councillor, wards 2 and 6 in the city of Brampton, and I have to tell you I'm really excited for the Somalia's first flag raising here in Brampton.
Ugu faraxsanahay in markii ugu horeysay calanka laga saaro magaalada Brampton, waxaan rabaa inaan ku sheego arrin ku saabsan dadka Soomaalida. Mar walba oo aan la kulmo qof Soomaali ah, waxaad garanaysaa jacaylka ka buuxo, taasoo ii horseeday inaan wax ka barto dhaqankooda, waddankooda iyo jacaylka ay u qabaan magaaladooda iyo bulshadooda iyo sida ay u jecel yihiin inay gacan ka geystaan magaalada Brampton iyo bulshooyinka ku xeeran. Waana taas sababta aan halkan u joogo si aan u saarno calanka, si aan ugu sharafno dadka Soomaalida meel walba ay kanada ka joogaan, gaar ahaan magaalada Brampton. Dhanka kale, munaasabad ballaaran oo uu soo qaban qaabiyay ururka Today ee ka shaqeeya arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhalinyarada ee magaalada Toronto ayaa lagu qabtay xaafadda Dixon. Dadweyne kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadda, sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo madadaalo. Ali Moodey oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa iga warramay muhiimadda qurbo joogta ay u leedahay munaasabadaha lagu weynaynayo maalmaha xurriyadda.
Xuseen waa maasan tahay Soomaalida waxay ugu dhigantahay maalin weyn sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed shanta sano ugu dambeysay waxaan tusaynay in Soomaalida ay u dabaaldegaan maalintooda xurriyadda. Caruurta intaan ku dhalanay ee arkaan Soomaalidu waxay tahay calankooda iyo dhaqankooda iyo hidoodi. Waxaan kaloo annaga uga gidsanahay Soomaalida kale ee daafaha dunida joogta in annaga Canada hadaan nahay ay noo tahay Independent Day oo Canada Day ay tahay. Marka taas ayaan sii dheernahay Soomaalida inteeda kale. Waadna maasantii.
Saciido Siidiin Xirsi oo aabaheed uu ka mid ahaa 13-kii dhalinyaradii SYL oo aan kula kulmay munaasabadda 1-da Luulyo ayaa iga warantay dareenkeeda.
Dareenkayga iyo munaasabadda ay leedahay waxa waaye 1-da Luulyo markuu ugu horeysay calankan waxaa bilaabay 13 Cabdiqaadir Shaqaawuddiin iyo aabaheed iyo Daahir Xaaji Cismaan ayaa ugu horreeyay. Markaas waxay ballan qaadeen inay samaystaan 13 calankooda ayagaa soo saaray. Waxay iga dhigantahay anigoo Soomaaliya calanka jooga, Soomaaliya iga dhigantahay anoo Muqdisho taagan ayay iga dhigantahay. Wax qaymeeyana ilaa hadda 30 halkan jooga wax qaymeeya ma arka. Marka calankan sidii lagu keenay hadday ogyihiin Soomaalida joogto, Soomaaliya waxay noqon lahayn dad walaalo ah oo isfiirsan oo faraxsan.
Soomaalida ku nool Kanada ayaa aad u weyneeya maalmaha xorriyadda, waxaana la arkaa iyagoo wada xiran ama sita calanka Soomaaliya da' walba oo ay jiraan, taasoo lagu sifayn karo daljecelkooda. Laakiin waxaa jira dad aaminsan in Soomaalidu ay wadaniyiin yihiin kaliya maalmaha xorriyadda. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto.
Xuseen, run ahaantii u dabaaldegidda maalmaha xorriyadda Soomaalida wax aad u wanaagsan oo markaad aragto haweenkii caruurtii oo wada xiran ee dareys laga sameeyey calanka Soomaaliyeed, raggii oo iyagana ka qayb qaadanaya damaashaadka maalmaha xorriyadda, sidaad la socoto dalkan aynu ku nool Canada ama meel walba oo dunida dusheeda waxaa laga sameeyaa xaflado lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed, balse waxaa nasiib darro ah in qadiyadda wadanimada aysan dhaafsisanayn maalmaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Waxaad arkaysaa isbuuc kadib dadkii shalayto u dabaaldegayay maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo haddana xiran dareys reer ama mid maamul goboleed, isla markaana ilaaway qiimihii calanka Soomaaliyeed ama qiimihii xorriyadda loo soo maray. Wadaninimadu ma aha mid ku kooban oo keliya 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo. Wadaniyadu waa dareen loo baahan yahay qofka inuu xambaarsanaado mar walba. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin badan si dadka loo dareensiiyo in daljacaylku iyo wadanimada aysan ku ekayn maalmaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo kaliya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Kanada iyo weynaynta maalmaha xorriyadda. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho kasoo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb gelaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa ku kala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib darro aan isla samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aada ugu sida deegaanka markii banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe oo dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatanihii hore oo dawladdu ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatanka ee xawaalay ku yilo kale hada beero way in dib dadka laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhalinyashaas kale oo aan leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha
aad baad u mahadsantahay yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed weeye qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta gaar ahaan waxaa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weeye oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ay hoggaaminaysa waayo waxay mas'uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaal baa ma roob baa inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kheyradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dawladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma bara saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihin gudameeyayaal yaa la weydinayaa shaqadaas warayhii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye waxaa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma hoosay
hayuu yuusuf waad dhegaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dawladda federaalka wixii kheyraadka ah dawladda laga rabaa inay hogaamiso dhexe marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dawladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiq ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dawladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dawladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan
cabdirisaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda dhexe aanay sinaba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawuur waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadda bay example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog barantay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladda caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dadaalowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii wa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii ilwaq yaanu wa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyadii waxa kan ayaga saarantay dawladdu awood ugama keenin karo shaqada tan ayaga iska leh madax dawladdu ugu yahay hinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada hadii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladdeena ku mamnuusoodaan
waxaan siinayaa yuusuf maamul goboleedyada qaar qaar ee dhisma waa xilli qaar ee dhismaya laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hoggaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta haddii guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay turmud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la fanaan ka muuqdo aysan u noqon marka anigu waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dawladda in looga jiro
haye cabdirasaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxaa mas-uuliyadda laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xirtaa maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkaan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorshe ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhiisiye maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiiba halkan dawladda inta shacabkii rogmaray aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay imaaya saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaas sida tooska u hayso wey dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tala siiyo ay maqdado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbanya maana biriyan ka gaashaa mana ma marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamana marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray a d c ay samayn jirtay oo ah dadka beeralayda markii wax soo saaraan dawladdu ka iibsan jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeh aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba ay usoo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajo ilaali karo ilaaha ummadda gaajo ka ilaali karo dawladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexdo ama soomaaliya ku seexdo madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda dowlad qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hirshabeelle muqdishona maaya tibaxma waa inta xagaayadu ka da-do inta xagaayadu ka da-do labada maamuloo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland
waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaale ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dirin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa nala soo xiisaynaysay doodaasi gaaban dhageystayaal gabagabadii idaacadeenna caawa iyo dunida ee V O A ayaanu soo gaarnay dhinaca heesaha ayaanu jalecaynay nala dhageysta heestan. intaasi allah wax xariista qadra daahir ciiga iyo ku luqeynaysa gabagabey inuu heedida cadeen naca iyo dunida anigu jamaal axmed ismaan iyo la soo xiseenay dhigaystayaaltan iyo britol aruurti waxaan ka tagayaa nabadgelyo